to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី13ខែសីហាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំសុបិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែចង់ធ្វើជាជំរឿនដៃគូសម្រាប់តំបន់អាមេរិកខាងត្បូងមេដឹកនាំកម្ពុជាអរងថាការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលមិនបានល្អប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរជាងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅទៀតមេដឹកនាំកូរ៉េទាំងពីរនឹងជួបប្រជុំគ្នាម្ដងទៀតនៅខែក្រោយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump អតីតនាមបេក្ខភាពឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកថ្មីប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានថ្លែងដោយរំពឹងពីភាពប្រសើរឡើងនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរ
បច្ចុប្បន្នខ្មែរនៅក្នុងនយោបាយបានស្រីថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តពង្រឹងទំនាក់ទំនងល្អនិងថាបន្តការជាមួយគ្នា
សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីបកប្រឆាំងស៊ីមបាវេត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅព្រំដែនប្រទេសហ្សាំប៊ីបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែក្រោមប្រធានបទលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនិងឥទ្ធិពលនៃសញ្ញាឆ្នោតបាតកម្មវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកឆៃចិន្តាអ្នកខ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាពីក្រៅប្រទេសលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណពេជ្រចិន្តាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកនានាបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់តំបន់អាមេរិកខាងត្បូងនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះដើម្បីបង្ហាញពីកម្លាំងនៃសម្ព័ន្ធភាពរវាងបណ្ដាប្រទេសនានានៅទ្វីបអាមេរិកស្របពេលដែលគូប្រជែងនានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើនចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគេនៅក្នុងតំបន់រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកលោក Jim Mattis បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅពេលលោកធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសប្រេស៊ីលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាការប្រឡូកខ្លួនរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនិងចិននៅក្នុងតំបន់អាមេរិកខាងត្បូងមិនជាឥទ្ធិពលណាមួយដល់ទំនាក់ទំនងរវាងយោធានិងយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសដៃគូនៅក្នុងតំបន់នោះទេលោក Mattis បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងការសម្រេចដោយសិទ្ធិអំណាចផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បណ្ដាប្រទេសអធិបតេយ្យនានាហើយស្របពេលនោះដែរបានរំលឹកឲ្យមានការប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះការជ្រៀតជ្រែករបស់បណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតដែលអាចបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាខូចខាតកើតឡើងលោក Mattis បានបញ្ជាក់ថាមានវិធីជាច្រើនដែលអាចធ្វើឲ្យប្រទេសមួយបាត់បង់អធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនបានវិធីមួយក្នុងចំណោមនោះគឺអាចកើតឡើងបានតាមរយៈការផ្ដល់ជំនួយនិងកម្ចីដល់ធំរបស់ប្រទេសមួយដល់ប្រទេសមួយលោក Mattis ថ្លែងដូចនេះចង់សម្ដៅដល់កម្ចីចិនដែលផ្ដល់ឲ្យប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេស Venezuela និង Philippines ជាដើមឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅតំបន់អាមេរិកឡាទីនបានកើនឡើងពីទស្សនៈបែបអាជីវកម្មទ្រង់ទ្រាយធំទៅជាការបំពេញតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចិននៅក្នុងប្រទេសចិនដែលនេះជាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រើប្រាស់ដើម្បីពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខចំណែកឯទូតនីតិរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់អាមេរិកឡាទីនវិញគឺប៉ះពាល់ជាពិសេសដល់ផលប្រយោជន៍ផ្នែកសន្តិសុខរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតែម្ដងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Jason Markzak នៃអង្គការ Atlantic Council មេដឹកនាំកំពូលអ៊ីរ៉ង់លោក Ayatollah Ali Khamenei បាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់មិនបានល្អបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចអ៊ីរ៉ង់ច្រើនជាងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅទៀតកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានដាក់ឡើងវិញនៅបណ្ដុំទណ្ឌកម្មលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលទណ្ឌកម្មទាំងនោះត្រូវបានដកចេញកន្លងមកដោយសារតែកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់ឆ្នាំ2015ដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនោះបានដាក់កំហិតដល់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់របស់អ៊ីរ៉ង់ដើម្បីជាថ្នូរនឹងការដកទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចេញទណ្ឌកម្មទាំងនោះសំដៅលើឧស្សាហកម្មរថយន្តរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់អ៊ីរ៉ង់លើមាសនិងលោហៈធាតុមានតម្លៃផ្សេងទៀតក៏ដូចជារូបិយវត្ថុរៀលរបស់អ៊ីរ៉ង់និងការចរាចរហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀតផងដែរលោក Trump បានគម្រាមដាក់ទណ្ឌកម្មជុំថ្មីមួយទៀតកាលពី ថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនប្រឆាំងនឹងការចរាចរណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនិងការធ្វើអាជីវកម្មនានាពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យធម្មពលរបស់ប្រទេសអឺរ៉ង់ដែលស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុបរទេសនានាធ្វើប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងធនាគារកណ្ដាលនៃប្រទេសអឺរ៉ង់លោកខាមេនីបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់គ្រប់គ្រងប្រទេសបានល្អនោះអ៊ីរ៉ង់អាចជំនះយកឈ្នះលើទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានលោកត្រាំជារឿយៗបានរិះគន់លើកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់អ៊ីរ៉ង់និងដាក់ទណ្ឌកម្មឡើងវិញបន្ទាប់ពីបានដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនោះមកប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថាមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងរដ្ឋធានីភ្យុងយ៉ាងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅខែក្រោយការប្រកាសនេះបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបន្ទាប់ពីភាគីទាំងពីរបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំកម្រិតខ្ពស់មួយនៅក្នុងភូមិផានមុនចំនៅព្រំដែនរវាងប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរសេចក្តីប្រកាសនេះបានបញ្ជាក់កាលបរិច្ឆេទច្បាស់លាស់នៃជំនួបរវាងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុននិងប្រធាននាយកប្តីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេអ៊ីននោះទេលោកគីមចុងអ៊ុននិងលោកមុនជេអ៊ីនបានជួបប្រជុំគ្នាពីរលើករួចមកហើយនៅភូមិផានមុនចំដែលលើកទី1ធ្វើឡើងកាលពីខែមេសានិងមួយលើកទៀតកាលពីខែឧសភាប្រសិនបើជំនួបដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅខែកញ្ញាខាងមុខនេះពិតជាដំណើរការដោយការគ្រោងទុកលោកមុនជេអ៊ីននឹងក្លាយជាប្រធាននាយកប្តីកូរ៉េខាងត្បូងដំបូងបង្អស់ដែលនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រទេសចិនបានបញ្ជាក់ថាมันមានការឃុំឃ្លួនខុសច្បាប់ណាមួយបានធ្វើឡើងហើយมันមានមណ្ឌលកែប្រែណាមួយនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងនៅភាគខាងលិចប្រទេសចិននោះទេរដ្ឋាភិបាលចិនបញ្ជាក់ដូច្នេះគឺជាការបដិសេធទៅនឹងការព្រួយបារម្ភរបស់គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិដែលថាជាតិសាសន៍អ៊ុយហ្គ័រជាង1លាននាក់ប្រហែលជាត្រូវបានអាជ្ញាធរចិនឃុំឃ្លួននៅក្នុងជំរំឃុំឃាំងគណៈកម្មាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការកាត់បន្ថយការរើសអើងជាតិសាសន៍កាលពីសប្តាហ៍មុនបានប៉ាន់ប្រមាណថាមនុស្សជាង1លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសចិននៃសហគមន៍ជាតិសាសន៍អ៊ុយហ្គ័រនិងជាតិសាសន៍ភាគតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដទៃទៀតត្រូវបានអាជ្ញាធរចិនដាក់ឃុំនៅក្នុងមណ្ឌលប្រឆាំងនឹងក្រុមជ្រុលនិយមហើយមនុស្សប្រហែល2លាននាក់ទៀតត្រូវបានបង្ខំឲ្យទៅរស់នៅក្នុងជំរំកែប្រែឡើងវិញប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីโกឌូទេតេបានបញ្ឈប់តំណែងមនុស្ស20នាក់ដែលក្នុងនោះមានទាំងវរៈសេនីយ៍ឯកមួយចំនួននិងឧត្តមសេនីយ៍ម្នាក់ផងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទប្រកាន់ថាប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅក្នុងការទិញឧបករណ៍ពេទ្យយោធានេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Harry Rogge អ្នកនាំពាក្យរបស់លោក Duterte នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោក Harry Rogge បាននិយាយថាអ្នកដែលត្រូវបានលោក Duterte បញ្ឈប់ពីតំណែងនោះរងការចោទប្រកាន់ថាពាក់ព័ន្ធនឹងករណីចំនួន17ករណីនៅក្នុងការបំពងថ្លៃនៃថ្លៃថ្នាំពេទ្យនឹងឧបករណ៍ពេទ្យនានាដែលលោកឌូទេតេបញ្ជាឲ្យទិញសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យយោធាចម្បងមួយទីផ្សារអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបបានរងការប៉ះពាល់ដោយសារតម្លៃរូបិយវត្ថុលីរ៉ារបស់ប្រទេសទួរគីធ្លាក់ចុះទាបក្នុងតម្លៃ 7.24 បើធៀបជាមួយនឹងប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកកាលពីយប់មិញទីផ្សារទាំងនេះបានចាប់ផ្ដើមងើបឡើងវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅពេលដែលធនាគារកណ្ដាលទួរគីបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនត្រៀមរួចរាល់ហើយដើម្បីចាត់វិធានការចាំបាច់ទាំងអស់ដើម្បីជួយធនាគារទួរគីឲ្យគ្រប់គ្រងភាពមានសាច់ប្រាក់គ្រប់គ្រាន់របស់ខ្លួនការប្រកាសរបស់ធនាគារកណ្ដាលទួរគីនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុទួរគីបានបង្ហាញថាទួរគីបានរៀបចំគម្រោងសកម្មភាពមួយដែលគ្រោងនឹងបង្ហាញឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្នុងគោលបំណងដើម្បីធ្វើឲ្យទីផ្សារនានាបន្ថយការព្រួយបារម្ភរបស់ខ្លួនដែលបណ្ដាលឲ្យមានការធ្លាក់ចុះនៅតម្លៃរូបិយវត្ថុរបស់ទួរគីលោកស៊ុនវិនគួងសាស្ត្រាចារ្យចិនចូលនិវត្តវ័យ84ឆ្នាំដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់យកទៅនៅពេលដែលលោកកំពុងផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់កម្មវិធីទូរទស្សន៍មួយរបស់ VOA ភាសាចិនកាលពីជិត2សប្ដាហ៍មុនត្រូវបានអាជ្ញាធរអនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះរបស់លោកវិញដោយមានការតាមដានសន្តិសុខតឹងតែងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មិត្តភ័ក្ដិជិតស្និទ្ធរបស់លោកដល់ VOA មិត្តភ័ក្ដិរបស់លោកបាននិយាយថាលោកវិនគួងបានប្រាប់ពួកគេថាពួកសន្តិសុខបានឆែកឆេរផ្ទះរបស់លោកនិងបានយកទូរស័ព្ទដៃទូរស័ព្ទតុកនឹងកុំព្យូទ័ររបស់លោកហើយកណនីបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរលុបចោលផងដែរ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ឧទ្ទិសនាមបេក្ខភាពឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកថ្មីប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីបកប្រឆាំងស៊ីមបាវេត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅព្រំដែនប្រទេសហ្សាំប៊ីបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែក្រោមប្រធានបទលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនិងឥទ្ធិពលនៃសន្និកឆ្នោតបាតកម្មវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកឆៃចិន្តាអ្នកខ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាពីក្រៅប្រទេសដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកនាងកំពុងស្ដាប់នឹងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានឧទ្ទិសនាមបេក្ខភាពអ្នកការទូតជើងចាស់នៅក្រសួងការបរទេសអាមេរិកគឺលោក Patrick Murphy ជាអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីរបស់អាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាអ្នកវិភាគយល់ថាការដាក់បេក្ខភាពរបស់លោក Murphy បង្ហាញពីតម្លៃយុទ្ធសាស្ត្រកាន់តែសំខាន់ជាងមុននៃប្រទេសកម្ពុជាក្រោមក្រសែភ្នែកអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោកអូនឆេងប៉ូនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋការរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump កាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះបានឧទ្ទិសនាមបេក្ខភាពលោក W. Patrick Murphy ជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាជំនួសលោក William Hyde ដែលនឹងត្រូវបញ្ចប់បេសកកម្មការទូតរបស់លោកនៅកម្ពុជាក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះលោក W. Patrick Murphy ជាឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងជាអ្នកការទូតចាវសានិងជំនាញក្នុងកិច្ចការតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាច្រើនឆ្នាំបើយោងតាមនីតិវិធីផ្លូវការបេក្ខភាពរបស់លោក Patrick Murphy ត្រូវឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យយល់ព្រមពីព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកជាមុនសិនមុននឹងលោកត្រូវបានតែងតាំងជាផ្លូវការមកជំនួសឯកអគ្គរដ្ឋទូត William Hyde ដែលជិតផុតអំណាចការងារ3ឆ្នាំនៅកម្ពុជាក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះការត្រួតពិនិត្យនេះរួមមានទាំងការចូលទៅថ្លែងក្នុងសវនាការផ្ដោតសក្តិកម្មនៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃសភាជាន់ខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយពីសំណាក់សេតវិមានដែលមានចំណងជើងថាប្រធានាធិបតី Donald J. Trump ប្រកាសពីគោលគំនិតសម្រាប់ជ្រើសតាំងមន្ត្រីចូលទៅតំណែងសំខាន់ៗក្នុងរដ្ឋការរបស់លោកការឧទ្ទិសនាមលោក W. Patrick Murphy ស្ថិតក្នុងចំណោមការតែងតាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅមន្ទីរបញ្ចកោននិងក្រសួងធម្មពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងណាក្តីអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកនៅភ្នំពេញបានបដិសេធមិនផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយទេអំពីកាលបរិច្ឆេទនៃការត្រួតពិនិត្យរបស់សភាអាមេរិកទៅលើបេក្ខភាពរបស់លោក Murphy និងក៏ដូចជាទីសម្ចតការងារជាបន្ទាប់របស់លោក William Hyde ផងដែរតែក្នុងបទវិចារមួយដែលត្រូវបង្ហោះលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ស្ថានទូតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោក William Hyde បានថ្លែងដោយត្រូវបានគេដកស្រង់សម្ដីក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាលោក Patrick គឺជាបេក្ខជនតែងតាំងដ៏ល្អបំផុតលោកមានប្រវត្តិលេចធ្លោក្នុងការងារស្គាល់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ច្បាស់ហើយដឹងពីគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់នេះយ៉ាងច្បាស់ការឧទ្ទិសនាមនេះគណៈដែលទំនាក់ទំនងដ៏រកាំរកូសរវាងប្រទេសទាំងពីរដោយខាងទីក្រុងភ្នំពេញបានចោទទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនថាស្ថិតនៅពីក្រោយគណៈបច្ចឹមទាស់ដើម្បីរៀបចំគម្រោងការផ្ដួលរំលំរបបដឹកនាំប្រទេសនៃលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលទើបនឹងឈ្នះឆ្នោតភ្លុកទឹកភ្លុកដីក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែមុនដែលអវត្តមានគូប្រកួតប្រកបដោយសក្តានុពលរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិសេធការចោទប្រកាន់ខាងលើហើយក៏បានស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនរួមគ្នាបរិហារការបង្ក្រាបនយោបាយដែលបានវាតទីគ្របដណ្ដប់លើគណៈបច្ចឹមទាស់រៀលដាលដល់បណ្ដាអង្គការស្ថាប័នសង្គមស៊ីវិលនិងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលមិនចំណុះនឹងរដ្ឋអំណាចហើយបានប្រមានចាត់វិធានការជាបន្តបន្ទាប់ដល់សមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងអ្វីដែលខ្លួនហៅថាជាការបោះឆ្នោតคล้ายคล้ายលោកឧបរៈប្រធានវេទិកាអនាគតនឹងជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយបានហៅកឧទ្ទិសនាមលោក Patrick Murphy ជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីប្រចាំនៅកម្ពុជាថាជាការសម្រេចចិត្តដែលមានចរិតយុទ្ធសាស្ត្រលោកបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថា នេះគឺជាសញ្ញាថារដ្ឋការលោកត្រាំមើលឃើញប្រទេសកម្ពុជាជាទីតាំងមានលក្ខណៈសំខាន់និងយុទ្ធសាស្ត្រជាងមុនប្រថាលោកប៉ាត្រិកមឺហ្វីជាអ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់និងទទួលការគោរពជាខ្លាំងក្នុងចំណោមរង្វង់ការងារទូតនៃតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកតាក់ទិននឹងការបញ្ជូនបេក្ខភាពលោកមឺហ្វីមកតាំងទីនៅកម្ពុជាអ្នកវិភាគរូបនេះបានប្រាប់បន្តក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះទៀតថាវាទំនងជាបណ្ដាលមកពីមូលហេតុ2ការរីកត្រដែតឡើងនៃចិននិងឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសមួយនេះនឹងក៏ដូចជាតម្លៃកាន់តែសំខាន់ឡើងនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងមូលតែម្ដងខណៈដែលទំនាក់ទំនងអាមេរិកនិងកម្ពុជាផ្ដល់សញ្ញាមិនស្រួលតាំងតែពីចុងឆ្នាំ2016មកពេលដែលកម្ពុជាបានសម្រេចផ្អាកកម្មវិធីលំហាត់វឹកវើយោធារួមឆ្មាំអង្គរនិងក្រោយមកបានចោទអាមេរិកថារួមគំនិតនឹងបច្ចិមទាស់ប្រងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទីក្រុងភ្នំពេញបានរៀបចំទៅដល់2ដងសមយុទ្ធយោធាជាមួយប្រទេសចិនដែលបានចាក់បញ្ចូលទឹកប្រាក់ក្រោមរូបភាពជាកម្ចីជាជំនួយនឹងការវិនិយោគដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់មកកម្ពុជានាមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះព្រមពេលជាមួយគ្នានេះដែរកម្ពុជាក៏គ្រោងនឹងចាត់បញ្ជូនលោកជុំសន្តិរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាទៅធ្វើឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជំនួសលោកជុំប៊ុនរុងនាពេលខាងមុខនេះផងដែរនេះបើយោងតាមការផ្សាយរបស់កាសែតដែលស្និទ្ធស្នាលនឹងរដ្ឋាភិបាលការតែងតាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទៅកាន់ការជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្រិតប្រទេសនេះក៏ត្រូវបានកម្ពុជាធ្លាប់ធ្វើដែរកាលពីពេលឆ្នាំកន្លងទៅលោកឡុងវិសាឡូដែលជាមន្ត្រីជើងចាស់និងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសត្រូវបានចាត់បញ្ជូនទៅធ្វើឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃទីដែលមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរច្រើនជាង1លាននាក់ស្នាក់អាស្រ័យរស់នៅប្រកបរបរទទួលទានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាវាហាក់បីដូចជាលឿនពេកក្នុងការធ្វើបរិវិនិច្ឆ័យទៅលើបេក្ខភាពរបស់លោកមឺហ្វីតែលោកថាលោករំពឹងភាពប្រសើរឡើងនៃទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរ
ចំពោះខ្ញុំមើលនៅក្នុងនយោបាយបានសេចក្តីថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តពង្រឹងទំនាក់ទំនងល្អនិងសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នា
លោកផៃស៊ីផានបានបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះទៀតថា
ទីមួយអ្វីដែលយើងកំពុងទុកគឺជាទីនឹងក៏ជាអ្នកតំណាងផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាហើយយើងឈរទៅលើគោលការណ៍ទំនាក់ទំនងល្អក្នុងស្ថាប័នបដការតែប៉ុណ្ណោះអាចថាធម្មតាទេការយល់ឃើញខុសគ្នាតាមតែឱកាសនៃការពង្រឹងទំនាក់ទំនងល្អវាគួរជាមួយជាជាមួយគ្នាមិនមែនធ្វើឲ្យមានចំនួនរវាងប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយនេះជាការងារទូទៅ
លោកមឺហ្វីធ្លាប់បម្រើការជាប្រេសិតពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចំនួនអន្តរកាលប្រជាធិបតេយ្យមុននឹងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2015ដែលលោកស្រីអង្សានស៊ូជីឈ្នះឆ្នោតឡើងទៅដឹកនាំប្រទេសជាមួយនឹងពួកយោធារយៈកាល2ឆ្នាំកន្លងមកដែលធ្លាប់កាន់ការតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកមឺហ្វីបានធ្វើដំណើរជាច្រើនជើងមកកាន់តំបន់មួយនេះដោយគ្រាន់តែឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះលោកបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចការងារយ៉ាងហោចណាស់2ដងនៅកម្ពុជាក្រន់តែពេលមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងដំណើរជើងទី1នៅកម្ពុជានាខែមេសាឆ្នាំ2017លោកមឺហ្វីត្រូវបានប្រាប់ក្នុងជំនួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាប្រាក់សុខុនថាកម្ពុជានឹងសម្រេចព្យួរចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនៃប្រទេសខ្លួនជនជាតិខ្មែរពីអាមេរិកដល់ជំរងចម្រាស់ជាការឆ្លើយតបសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចរឹតបន្តឹងការផ្តល់ទិដ្ឋាការប្រភេទខ្លះដល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសខ្មែរនិងក្រមគ្រួសារដែលប្រាថ្នាចូលទៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះក្នុងពេលដែលលោកត្រូវអមដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋជាលើកទី1មកកាន់តំបន់អាស៊ីរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ានៅប្រទេសហ្វីលីពីននោះលោកមឺហ្វីនិងលោកមេតឈូផតធីងហ្គើទីប្រឹក្សាកិច្ចការតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់ប្រធានាធិបតីបានឆ្លៀតជួបលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាផងដែរដើម្បីបង្ហាញនូវការជំទាស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការត្រៀមរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានិងការបង្ក្រាបនយោបាយមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018តាមរយៈដំណើរមកកាន់កម្ពុជាជាលើកទី2ក្នុងខែធ្នូលោកមឺហ្វីក៏ជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកដំបូងបង្អស់ដែលបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការក្រោយពីព្រឹត្តិការណ៍រំលាយដ៏ចម្រូងចម្រាសនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីខែវិច្ឆិកាពេញមួយដំណើរទស្សនកិច្ចជាលើកទី2នៅកម្ពុជាលោកមឺហ្វីបានអំពាវនាវឲ្យកម្ពុជាពិចារណាត្រឡប់មកវិញវិលមករកកន្លងប្រជាធិបតេយ្យតែត្រូវបានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលខ្មែរតបភ្លាមៗថាការចាត់ការលើបច្ចិមទាស់ក្នុងក្រមអ្នករិះគន់សុទ្ធសឹងតែជាការអនុវត្តច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ មន្ត្រីការទូតរបស់អាមេរិករូបនេះបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីពេលនោះដោយបានពោលសរសើរអំពីដំណើរការវិវឌ្ឍនភាពផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងប្រជាធិបតេយ្យដែលកម្ពុជាសម្រេចបាននារយៈពេល2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនិងសរសើរទូនាទីចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាហើយថាប្រទេសមួយនេះគួរតែស្ថិតនៅលើគន្លងនេះបន្តទៅទៀតដើម្បីកិច្ចផុតពីការដើរថយក្រោយនៃភាពលូតលាស់ទាំងឡាយទាំងពួងនៅឯរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកមឺហ្វីក៏ធ្លាប់ទទួលជួបមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួនកិច្ចចេញពីការចាប់ចងនៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរអ្នកស្រីមូសុខូអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងថាអ្នកស្រីមានក្តីរំពឹងអំពីបទពិសោធន៍ការទូតនៅថ្នាក់តំបន់និងការស្គាល់ច្បាស់នៅស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជារបស់លោកមឺហ្វីថានឹងនាំចំណាប់អារម្មណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកជួយដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែសកម្មឡើង
ការបោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវខ្លាំងខ្លាយរបៀបនេះវាប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់ទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចហើយទៅដល់នយោបាយនិងស្ថិរភាពនៅអាស៊ានដូច្នេះក៏យើងស្ពាយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យត្រូវការឲ្យអ្នកដែលមានជំនាញនៅក្នុងការទូតជាមួយនឹងអាស៊ានមកជាតំណាងនៅប្រទេសតំណាងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសកម្ពុជាយើង
ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទំនងជានឹងបានឈ្នះអាសនៈទាំងអស់125នៅសភាជាន់ទាបរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់ក្នុងប្រទេស Zimbabwe សង្ឃឹមថានឹងទទួលបានជ័យជោគជ័យលើការតវ៉ាស្ដីពីលទ្ធផលបោះឆ្នោតបើទោះបីជាគណៈបកនេះអះអាងថាមន្ត្រីសន្តិសុខកំពុងតាមចាប់ខ្លួនសមាជិកបករបស់ខ្លួនក៏ដោយលោក Columbus Havinga ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Harare ប្រទេស Zimbabwe ស្របពេលដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកប្រឆាំងត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅនៅព្រំដែននៅពេលដែលលោកបានព្យាយាមស្វែងរកការជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេស Zambia លោក Chen Chani ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Kululeko Simbanda អ្នកនាំពាក្យរបស់សម្ព័ន្ធចលនាប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីការផ្លាស់ប្តូរហៅកាត់ថា MDC ដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងប្រទេស Zimbabwe បានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃពុធនេះថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងគណៈបកមួយចំនួនកំពុងលាក់ខ្លួនដោយព្រួយបារម្ភពីការតាមចាប់ខ្លួនចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី30ខែកក្កដាមកដែលគណៈបកកាន់អំណាចជាអ្នកទទួលបានជ័យជំនះលោក Kululeko Simbanda បាននិយាយថា
I don't think that there is anybody who's necessarily in hiding other than citizens who feel threatened.
ខ្ញុំគិតថាមនុស្សគ្រប់គ្នាមិនចាំបាច់លាក់ខ្លួននោះទេលើកលែងតែប្រជាពលរដ្ឋណាដែលត្រូវបានគេគំរាមកំហែងហើយការលាក់ខ្លួនគឺគ្រាន់តែអាចគេចផុតពីការតាមចាប់ខ្លួនមួយគ្រាតែប៉ុណ្ណោះពួកគេលាក់ខ្លួនជាក្រុមនៅក្នុងផ្ទះតាមការពិតទៅមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទាំងនោះមានកិច្ចការត្រូវអនុវត្តពួកគេក៏បានអនុវត្តហើយក៏បានចាប់ផ្ដើមការងាររបស់ពួកគេ
លោក Thandai Biti មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់សម្ព័ន្ធ MDC និងជាប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រជាជនត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅព្រំដែនប្រទេស Zimbabwe និង Zambia នៅពេលដែលលោកព្យាយាមស្វែងរកការជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសជិតខាងលោក Kululeko Simbanda បានបន្ថែមទៀតថា
Thandai Biti was given instructions by the president. Yes, he was. And he was carrying them out and he's carrying them
out. លោក Thandai Biti ត្រូវបានគេផ្ដល់យោបល់ឲ្យរត់គេចខ្លួនហើយលោកធ្វើតាមលោកនៅតែធ្វើតាមបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលបានគម្រាមកំហែងរូបលោកមិនឲ្យគេចខ្លួនក៏ដោយមូលហេតុនេះហើយដែលលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួន
កាលពីដើមសប្តាហ៍នេះដែរមន្ត្រីប៉ូលីស Zimbabwe បាននិយាយថាប៉ូលីសបានតាមចាប់ខ្លួនលោក Thandai Biti និងមន្ត្រីបកប្រឆាំងមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងបទល្មើសដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបោះឆ្នោតជាច្រើនករណីកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅអ្នកនាំពាក្យស្ថាប័នប៉ូលីសលោកស្រី Charity Charamba មិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយទៅលើការចាប់ខ្លួននេះទេបាទទោះបីជាមានប្រតិបត្តិការតាមចាប់ខ្លួនសមាជិកគណៈបកនេះក៏ដោយក៏បកប្រឆាំងមួយនេះនៅតែសង្ឃឹមថាខ្លួនជាអ្នកឈ្នះការបោះឆ្នោតនេះគណៈបក MDC កំពុងតវ៉ាលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះដែលគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រទេស Zimbabwe បានប្រកាសថាលោកប្រធានាធិបតី Emmerson Mnangagwa គឺជាអ្នកទទួលជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីថ្ងៃទី30ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះបេក្ខជនមកពីគណៈបក MDC លោក Nelson Chamisa បាននិយាយថាលោកទទួលបានសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រ 56% មិនមែន 44% ដោយការប្រកាសរបស់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនោះទេលោកថាបានីភូភូ មេធាវីរបស់គណៈបកប្រឆាំងបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃពុធនេះថាគណៈបកប្រឆាំងនឹងប្តឹងតវ៉ាលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះឡើងវិញឲ្យបានមុនថ្ងៃសុក្រដែលជាថ្ងៃផុតកំណត់លោកថាបានីភូភូបាននិយាយថា
Yes, the application has been prepared. All the evidence has been gathered.
ពីបណ្ដឹងនេះបានរៀបចំរួចរាល់ហើយហើយផុសតាងទាំងអស់ក៏បានប្រមូលរួចរាល់ដែរយើងមានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលជាតម្រូវការខ្ញុំជឿជាក់ថាដំណើរការនឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អបើមិនដូច្នោះទេខ្ញុំមិនធ្វើឡើយ
កាលពីដើមសប្ដាហ៍នេះគណៈបកប្រឆាំងបានឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃពុធប៉ុន្តែត្រូវបានពន្យាពេលគណៈបកប្រឆាំងមិនបានពន្យល់ពីមូលហេតុនៃការពន្យាពេលនេះឡើយខណៈនេះដែរលោកលូម៉ាឡាបាប្រធានតុលាការកំពូលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃពុធនេះថារាល់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីណាដែលចង់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងសារើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជាតិរបស់ប្រទេសស៊ីមបាវេកាលពីថ្ងៃទី30ខែកក្កដាកន្លងទៅត្រូវកក់ប្រាក់ធានាជាមុនចំនួន $5,000សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចំពោះអ្នកដែលចង់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងតវ៉ាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតសភាត្រូវបង់ប្រាក់ធានាជាមុនចំនួន $2,000សហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឆេងចាន់នី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែក្រោមប្រធានបទលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនិងឥទ្ធិពលនៃសញ្ញាឆ្នោតបាតកម្មវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកឆៃចិន្តាអ្នកខ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាពីក្រៅប្រទេសហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភីដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសៃមូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកមូនីសូមអញ្ជើញចា៎ប
ាទសូមគុនលោកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាបាទហើយលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6ដែលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឬក៏ចូលបោបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នឹងបានបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកំពុងកាន់អំណាចនឹងឈ្នះដាច់គណៈបក19ផ្សេងទៀតដែលបានចូលរួមការបោះឆ្នោតលើកលែងតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះបាទប៉ុន្តែក្រៅពីតួលេខខ្ពស់ជាងគេនៃសញ្ញាឆ្នោតសរុបដែលគណៈបកប្រជាជនទទួលបានហ្នឹងគឺយើងសង្កេតឃើញមានសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការបាទដែលតួលេខហ្នឹងក៏ឈរនៅក្នុងលំដាប់លេខរៀងខ្ពស់ជាងគេទី2បាទបើប្រៀបជាមួយនឹងគណៈបក19ផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺថាចំនួនតួលេខនៃសញ្ញាឆ្នោតបានការហ្នឹងគឺមានចំនួនច្រើនជាងសញ្ញាឆ្នោតដែលគណៈបក19ផ្សេងទៀតទទួលបាននៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះបាទនៅរាត្រីនេះយើងនឹងជជែកគ្នាលម្អិតបន្ថែមទៀតអំពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះហើយនឹងឥទ្ធិពលបាទនៃសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការនៅក្នុងអាណត្តិនេះបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះបាទសូមកុំភ្លេចទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខទូរស័ព្ទ012 51 5194ឬលោកអ្នកដែលកំពុងតែតាមដានយើងខ្ញុំផ្ទាល់តាមបណ្ដាញ Facebook ហ្នឹងអាចសរសេរសំណួរឬក៏មតិយោបល់របស់លោកអ្នកនាងមកយើងខ្ញុំបានដែរតាមវីដេអូដែលលោកអ្នកកំពុងមើលនេះស្រាប់បាទវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះដោយលោកស្រីពេជ្រចិន្តាបានជម្រាបជូនបាទគឺលោកឆៃចិន្តាលោកគឺជាអ្នកឃ្លាំមើលដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទហើយមុននឹងចូលដល់ការជជែកពិភាក្សាលម្អិតខ្ញុំសូមណែនាំលោកអ្នកស្ដាប់ក៏ដូចជាអ្នកដែលកំពុងទស្សនាឲ្យស្គាល់លោកចិន្តាបន្តិចបាទលោកឆៃចិន្តាគឺជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកដែលកំពុងរស់នៅក្នុងតំបន់នៅជុំវិញតំបន់រដ្ឋធានី Washingtonបាទហើយបច្ចុប្បន្នលោកគឺជាអ្នកសរសេររបាយការណ៍បាទឬក៏គេហៅថាអ្នកកត់ត្រាកិច្ចប្រជុំឬក៏សន្និសីទបាទរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលមានជាប់កិច្ចសន្យាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបាទហើយលោកក៏ធ្លាប់បានសរសេរសៀវភៅមួយក្បាលទាក់ទងទៅនឹងប្រទេសកម្ពុជាដែរលោកចិន្តាអាចជម្រាបជូនបន្ថែមទៀតពីស្អីដែលទាក់ទងទៅនឹងលោកផ្ទាល់បាទលោកជានរណាគេបាទហេតុអីមិនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងការបោះឆ្នោតនឹងបាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទអរគុណលោកសាយមនីហើយក៏សូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ផងដែរខ្ញុំបាទឈ្មោះឆៃចន្ទាធ្លាប់រស់នៅស្រុកខ្មែររហូតដល់អាយុ21ឆ្នាំទើបខ្ញុំចាក់ចេញមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំចូលទៅសិក្សាផ្នែកខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងព័ត៌មានក្រៅពី
សារព័ត៌មាន
បាទនិងសារព័ត៌មានក្រៅពីកិច្ចការងារផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើ ព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយនានានៅស្រុកខ្មែរតាំងតែពីដើមរៀងមកដូច្នេះខ្ញុំតែងតែតាមដានរាល់ព្រឹត្តិការណ៍នានានៅក្នុងស្រុកខ្មែរហើយក៏យកព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនោះមកវិភាគដើម្បីសរសេរជាអត្ថបទពិចារណាកថាផ្សេងផ្សេងហើយនឹង post នៅក្នុងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដើម្បីឲ្យប្រិយមិត្តអ្នកអានគាត់ចែកគ្នាហើយវិភាគទាំងអស់គ្នាបាទ
បាទអរគុណសូមអរគុណលោកចន្ទាបាទខ្ញុំចង់បន្ថែមបន្តិចពីអ្វីដែលលោកចន្ទាបានជម្រាបជូនគឺថាមុនពេលការបោះឆ្នោតមកដល់បាទគឺនៅថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ហ្នឹងលោកចន្ទាបានរួមជាមួយនឹងពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងម្នាក់ទៀតបាទគឺលោកបណ្ឌិតហ្គាហ្វាពីងម៉េតបាទដែលលោកគឺជាអតីតសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយចូលនិវត្តន៍នៃសាកលវិទ្យាល័យ Guam ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទដែលលោកទាំងពីរបាននិពន្ធរួមគ្នាបាននឹងអត្ថបទមួយដែលលោកចន្ទាបានមានប្រសាសន៍មិនអញ្ចឹងគឺបង្ហោះនៅលើគេហទំព័ររបស់ពួកលោកហ្នឹងគឺអត្ថបទនឹងមានចំណងជើងថាកតាបកិច្ចពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ហើយខ្លឹមសារនៃអត្ថបទនោះគឺលោកបានផ្ដល់ជំរឿបាទថ្មីមួយដោយសារតែស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងការបោះឆ្នោតអាណត្តិនេះមានប៉ូលធំធំពីរបាទគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចនឹងបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតណាឯគណៈបកប្រឆាំងបាទដែលបានធ្វើពាក្យឯកាមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតហើយចាត់ទុកការបោះឆ្នោតនេះជាការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយនឹងគឺអំពាវនាវពលរដ្ឋកុំឲ្យចេញទៅបោះឆ្នោតទន្ទឹមពេលនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានគម្រាមពលរដ្ឋតាមរូបភាពផ្សេងៗដែលអ្នកវិភាគគេបានសម្លឹងឃើញនោះគឺថាបើពលរដ្ឋមិនចេញទៅបោះឆ្នោតទេគឺថាអាចទទួលនឹងផលវិបាកផ្សេងៗបាទតាក់ទងទៅនឹងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃឬក៏រងការចោទប្រកាន់ថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយក្រុមឧទាមអីជាដើមអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមានការបារម្ភអញ្ចឹងហើយក៏ធ្វើឲ្យមានលេចឡើងនៅចរន្តមួយទៀតគឺចរន្តពលរដ្ឋដែលគាត់មានបញ្ហាតានតឹងហ្នឹងគឺគាត់អាចទៅបោះឆ្នោតប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់មិនពេញចិត្តការបោះឆ្នោតបាទឬក៏មិនពេញចិត្តគណៈបកដែលបានចូលរួមប្រកួតប្រជែងទេលោកចន្ទាហើយនឹងលោកសាស្ត្រាចារ្យពីងមេតហ្នឹងឲ្យយោបល់ថាគាត់អាចបោះឆ្នោតដោយមិនគូសណាឲ្យគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយណាមួយទេបាទគឺថាធ្វើឲ្យសញ្ញាឆ្នោតហ្នឹងខ្លាយទៅជាសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការបាទនេះគឺឥឡូវវាទៅជាមានប៉ូល3បាទគឺថាមួយឲ្យទៅមួយមិនឲ្យទៅមួយឲ្យទៅដែរប៉ុន្តែមិនបោះបាទបើសិនជាគាត់មិនគ្រប់គ្រងអានេះជាបរិបទបាទជុំវិញក្នុងការបោះឆ្នោតនេះហើយឥឡូវលទ្ធផលដែលបានចេញមកហ្នឹងយើងឃើញថាចំនួនសញ្ញាឆ្នោតដែលពលរដ្ឋមិនបានផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងដល់គណៈបកនយោបាយណាមួយសោះបាទគឺមានដល់ទៅ76,000,000សញ្ញាបាទដែលខ្ញុំហៅតួលេខគុតគុតបាទឲ្យស្រួលចាំជាង76,000,000សញ្ញាហ្នឹងជាចំនួនដែលច្រើនជាងគណៈបក19ផ្សេងទៀតដែលទទួលបានលើកឡើងតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមួយចេញដែលគាត់ទទួលបានដល់ទៅជាង4,800,000សញ្ញាបាទលោកចន្ទាអាចបញ្យល់លោកអ្នកនាងយើងបានទេថាតើសញ្ញាឆ្នោត76,000,000សញ្ញាដែលយើងចាត់ទុកថាជាសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការហ្នឹងមានឥទ្ធិពលយ៉ាងម៉េចទៅដល់ការបោះឆ្នោតនេះបាទ
បាទសូមអរគុណសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការខ្ញុំសូមប្រើពាក្យថាសញ្ញាឆ្នោតបាតកម្មឬក៏សញ្ញាឆ្នោតដកសេចក្តីទុកចិត្តវិញសញ្ញាឆ្នោតដកសេចក្តីទុកចិត្តនេះគឺប្រៀបដូចជាទឹករលកយើងអាចប្រៀបរដ្ឋាភិបាលទៅនឹងទូកនៅលើទឹកហើយសញ្ញាឆ្នោតបាតកម្មនោះប្រៀបដូចជាទឹករលកបើទឹករលកនោះវាតូចវាធ្វើឲ្យទូកក្លែងក្លងតិចប៉ុន្តែបើទឹករលកនោះវាធំវាធ្វើឲ្យទូកក្លែងក្លងរឹតតែខ្លាំងបើទឹករលកនោះវាជាទឹករលកយក្សដែលយើងហៅថាទឹករលកព្យុះសូណាមីនោះវានឹងធ្វើឲ្យទូកលិចឬក៏ខ្ចាត់ខ្ចាយបែកបាក់ខូចអស់ទៅដូច្នេះសញ្ញាឆ្នោតបាតកម្មគឺប្រៀបដូចនឹងទឹករលកនេះឯងវាមានឥទ្ធិពលទៅតាមទំហំរបស់វាសូមអរគុណបាទ
បាទលោកអាចបញ្ជាក់បានដោយសារខ្ញុំក៏ធ្លាប់សួរលោកដែរពីរឿងថាឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះហ្នឹងគឺថាហាក់ដូចជាឲ្យពលរដ្ឋហ្នឹងគ្រប់ត្រទៅលើគណៈបកនយោបាយមួយទៅហើយពីព្រោះខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជូនខាងដើមមិញថាមានប៉ូល2មួយឲ្យទៅបោះមួយមិនឲ្យទៅបោះលោកឲ្យគ្រប់ត្រឲ្យពលរដ្ឋចេញទៅបោះហ្នឹងមិនជាការឲ្យចំណេញទៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះទេបាទ
វាមិនអាចចំណេញទៅលើគណៈបក CPP ទេព្រោះវាស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យយើងនិយាយអំបញ្ញមិញអំពីទឹករលកវាជា បើរលកនោះវាធំក៏វាធ្វើឲ្យកើតឲ្យរដ្ឋាភិបាលកើតមានហានិភ័យដែរបាទដូច្នេះវាជាបញ្ហាវាធ្វើឲ្យបង្កើតឡើងជាបញ្ហាមួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលដែលកើតចេញអំពីការបោះឆ្នោតនេះត្រូវតែដោះស្រាយទោះបីគាត់ចង់ឬមិនចង់ក៏ដោយ
បាទសូមអរគុណលោកចន្ទាបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី6នេះហើយនឹងលទ្ធអធិពលនៃសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការបាទដោយមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកឆៃចិន្តាជាអ្នកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាម្នាក់បាទដែលលោកកំពុងរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកម្នាក់ដែរបាទបើសិនជាលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទសូមកុំភ្លេចទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់កំពុងរង់ចាំសួរបាទគឺលោកផលមកពីខាងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទសូមជម្រាបសួរលោកផលបាទលោកចូលរួមកម្មវិធី Hello VA បាទមានសំណួរសូមជឿនសួរត្រង់មកវាគ្មិនរបស់យើងតែម្ដងបាទ
បាទខ្ញុំសួរចេះសួរទៅខាងលោកវាគ្មិនណាតើអន្តរជាតិលោកគិតឃើញគិតយ៉ាងណាដែលព្រោះថាភាពសកសាន្តស្ដីសុខរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអ្នកដឹកនាំទាំងអ្នកនយោបាយទាំងអស់មកដល់ពេលនេះក៏មានការជួយចូលរួមក៏ដូចជាវិភាគទានពីសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីឲ្យមានកលទីភាពថាបតៃណាដល់មកឃើញហេតុការណ៍អញ្ចឹងព្រឹត្តិការណ៍អញ្ចឹងតែសហគមន៍អន្តរជាតិហ្នឹងគាត់យល់ឃើញយ៉ាងណាគាត់មានវិធានការយ៉ាងណាមិនថាចង់ឲ្យបញ្ជាឲ្យគ្រប់គ្រងឲ្យចេះចាស់ទេគាត់គួរតែជួយដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចឲ្យមិនណែនាំថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសខ្មែរយើងឲ្យគាត់ស្គាល់ឲ្យគាត់ទទួលយកណាអ្វីដែលជាគោលការណ៍ទីផ្សាយពិតប្រាកដកុំឲ្យយ៉ាតែលោកលំដូចច្រើនចំនួនច្រើនសង្គមមកជាថាផ្សាយផ្សេងអនុវត្តស្ទឹងណានេះជាសំណួររបស់ខ្ញុំលោកយល់ឃើញយ៉ាងណាខ្ញុំក៏មានមតិចេះមតិរបស់ខ្ញុំទី1បើសូមលោកវាគ្មិនពិចារណាពីព្រោះថាសិលក្ខណោតដែលតបោះ6តែអត់តបោះ76តែតបោះច្រើនប្រតិធមទី1គិតពីហានិភ័យនៅក្នុងស្រុកខ្មែរផងសិលក្ខណោតដែលអត់បានបោះគ្រប់ត្រួតរដ្ឋាភិបាលភាគច្រើនគឺតាមទីប្រជុំជួននៅជនបទគឺគាត់អាចដែលមានអាចការភ័យខ្លាចផងហើយការគោរពច្បាប់ឬគោរពសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋនៅទីក្រុងគឺអាជ្ញាធរគោរពច្រើនជាងនៅតាមជនបទចេះណាគំពីព្រោះថាបើសិនជាគណៈបក្សប្រជាជនរបស់បក្សទីនោះប្រហែលរៀបមិនជាគណៈបក្សប្រជាជនទេប៉ុន្តែគណៈបក្សប្រជាជនមិនបានឈ្នះលើរូបអញ្ចឹងទេដល់ពេលដែលគណៈបក្សប្រជាជនរបស់របស់ពលរដ្ឋមួយចំនួនរបស់ឲ្យគណៈបក្សប្រជាជនគិតឃើញថាបក្សទៅតែតាចមិនបានប្រយោជន៍អីទេគាត់មួយចំនួនរបស់ឲ្យគណៈបក្សប្រជាជនហ្នឹងមួយចំនួនគឺគាត់ដូចថាវិន័យរបស់គាត់ហ្នឹងនឹងចង់
នេះដើម្បីឲ្យមានសិទ្ធិអំណាចណាបាទសូមមានយោបល់ប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណបាទបាទសូមអរគុណលោកផលបាទដែលបានចូលរួមជាមតិនិងជាសំណួរបាទមុននឹងខ្ញុំប្រគល់សំណួរនេះទៅខ្ញុំចង់ផ្ដល់ជូនជាបរិបទដល់លោកអ្នកស្ដាប់បន្តិចបាទតកតងទៅនឹងវិធានការដែលសហគមន៍អន្តរជាតិអាចនឹងធ្វើយ៉ាងណានោះបាទដោយសារតែក្រោយការបោះឆ្នោតទោះបីជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអះអាងថានឹងទទួលយកលទ្ធផលនេះទោះជាមិនមានការទទួលស្គាល់ពីអន្តរជាតិក៏ដោយនោះគឺថាបណ្ដាសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសប្រទេសដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំៗបាទរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបបាទបារាំងអង់គ្លេសផងសតែបានពាវនាវបាទជាពិសេសប្រទេសដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺថាមិនទទួលស្គាល់ថាការបោះឆ្នោតហ្នឹងប្រព្រឹត្តឡើងដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ទេបាទដល់ហើយរដ្ឋាភិបាលខ្លះទៀតបានបញ្ជាក់ថាមិនមានការលទ្ធផលដែលចេញមកហ្នឹងមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈពលរដ្ឋថែមទៅទៀតបាទអញ្ចឹងសំណួររបស់លោកផលថាតើសហគមន៍អន្តរជាតិហ្នឹងអាចធ្វើអ្វីបានជំរុញលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះបាទលោកចន្ទាបាទ
សូមអរគុណបាទលោកផលសំណួរលោកវែងបន្តិចហើយខ្ញុំក៏ត្រូវការរយៈពេលវែងបន្តិចដើម្បីឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់លោកទី1លោកឆ្ងល់ថាតើយើងអាចពឹងពាក់អ្វីទៅលើសង្គមអន្តរជាតិឲ្យគេជួយយើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកថាមុននឹងគេអាចជួយយើងបានយើងត្រូវជួយខ្លួនយើងសិនហើយសัญลักษณ์ឆ្នោតបាតកម្មឬសัญลักษณ์ឆ្នោតដកសេចក្តីទុកចិត្តនោះដែលយើងបាននិយាយរៀបរាប់ខាងដើមមកហើយវាគឺជាមធ្យោបាយជួយខ្លួនឯងមួយ មធ្យោបាយជួយខ្លួនឯងនេះគឺយើងអត់មានសម្ដៅទៅលើបពពួកឬក៏ក្រុមបពណាទេទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវរួបរวมគ្នាជួយខ្លួនឯងមិនថាមនុស្សនោះមកពីបពប្រជាជនបពសង្គ្រោះជាតិឬក៏បពប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានឡើយគោលការណ៍នៃសញ្ញាឆ្នោតដកសេចក្តីជក់ទុកចិត្តឬក៏សញ្ញាឆ្នោតបាតកម្មនោះវាឈរនៅលើមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃគំនិតមួយគំនិតនេះគឺគំនិតជៀសវាងអកតិទាំង4ឬក៏សេចក្តីលំអៀង4ប្រការគឺយើងលំអៀងដោយសារស្រឡាញ់យើងលំអៀងដោយសារស្អប់យើងលំអៀងដោយសារខ្លាចយើងលំអៀងដោយសារខ្លៅនៅពេលដែលយើងចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពបោះឆ្នោតយើងដើរទៅលើផ្លូវលំអៀង2រួចទៅហើយនៅពេលដែលយើងជ្រើសរើសគណៈបក1យើងបានសេចក្តីថាយើងលំអៀងដោយសារស្រឡាញ់និងយើងលំអៀងដោយសារស្អប់បន្ទាប់ពីយើងបោះឆ្នោតរួចយើងអង្គុយភ័យខ្លាចតើយើងខ្លាចអ្វីយើងខ្លាចថាតើរដ្ឋាភិបាលដែលប្រសូតចេញពីការបោះឆ្នោតនេះអាចកំចាត់និទានភាពបានដែរឬទេតើអាចបំបត្តិអំពើអយុត្តិធម៌សង្គមបានឬទេតើអាចបំបត្តិអំពើពុករលួយបំបត្តិគ្រួសារនិយមនិងបំបត្តិចំណាក់ស្រុកដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនានាបែកបាក់ប្រពន្ធកូនរាប់ខែរាប់ឆ្នាំទើបបានជួបគ្នាវិញម្ដង
បាទសូមអរគុណលោកចន្ទាបាទខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ពីអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងបន្តិចបាទតកតងទៅនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិពីខាងដើមរួមទាំងបារាំងផងហ្នឹងខ្ញុំបញ្ចូលទៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិសហគមន៍អឺរ៉ុបបាទរួមទាំងអាល្លឺម៉ង់ផងបាទតកតងទៅនឹងឥទ្ធិពលនៃសញ្ញាឆ្នោតរបស់បានការនេះលោកលើកឡើងថាវាដូចជាទូកអញ្ចឹងកាលណាវាខ្លាំងអញ្ចឹងរលកបាទវាដូចជារលកទឹកកាលណាវាខ្លាំងទៅវាអាចធ្វើឲ្យក្លាប់ទូកអីទៀតបាទមែនតើយើងកម្រដែលឃើញណាអ្វីដែលលោកបានរំពឹងឬក៏វិភាគមិញហ្នឹងក្រោយការបោះឆ្នោត6អាណត្តិរួមទាំងអាណត្តិថ្មីនេះពីចំនួនដែលសញ្ញាឆ្នោតនឹងបានការហ្នឹងធ្វើឲ្យคลายទៅជារលកទឹកណាធ្វើឲ្យក្លាប់ទូកអីហ្នឹងបាទប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាចំនួនសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការអាណត្តិនេះហាក់មានចំនួនខ្ពស់បាទខ្ពស់ជាងចំនួនសញ្ញាឆ្នោតនឹងបានការនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអាណត្តិមុនបាទដែលវាអាចតាក់ទងទៅនឹងបរិបទផងប៉ុន្តែលោកអាចបញ្យលលោកអ្នកស្ដាប់យើងបន្តិចបាននេះពីកន្លែងហ្នឹងថាតើចំនួនសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការ76000សញ្ញានេះអាចទៅជះឥទ្ធិពលឬក៏យើងធ្វើយ៉ាងម៉េចឬក៏ប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចបានទេទៅដល់រដ្ឋាភិបាលហើយបានរដ្ឋាភិបាលត្រូវចាប់អារម្មណ៍បើសិនជាខ្លួនទទួលបានសញ្ញាឆ្នោតដល់90%អីនោះបាទ
សញ្ញាឆ្នោតមិនបានការវាជាបរិបត្តិថ្មីមួយដែលគេត្រូវតែចាប់អារម្មណ៍ពីព្រោះវាប្រៀបដូចជាសត្វដំរីនៅក្នុងបន្ទប់យើងដឹងហើយថាសត្វដំរីវារស់នៅក្នុងព្រៃវាមិនដែលមកនៅក្នុងបន្ទប់បើវាមកនៅក្នុងបន្ទប់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីវាធ្វើឲ្យមន្ត្រីធ្វើការងារទាំងនោះបែកកម្មដ្ឋានទោះបីដំរីនោះវាមិនស្រែកឬក៏ព្រិចទៅលើអ្នកណាក៏ដោយដូច្នេះដើម្បីដេញដំរីនោះឲ្យវាចូលទៅក្នុងព្រៃវិញវាទាល់តែយើងធ្វើអ្វីអ្វីឲ្យដំរីនោះវាសប្បាយចិត្តត្រឡប់ទៅវិញដែរព្រោះដំរីនៃសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការវាមិនដូចដំរីនៅក្នុងព្រៃជាសត្វនោះទេយើងមិនអាចយកថ្នាំធ្វើឲ្យវាស្រឡប់ឲ្យដឹកវាយកទៅវិញបានទេមូលហេតុដែលដំរីមិនបានការវាចូលមកក្នុងបន្ទប់នោះគឺដោយសារនិទានភាពអយុត្តិធម៌សង្គមពុករលួយគ្រួសារនិយមចំណាក់ស្រុកដែលជាបញ្ហានានានឹងទៅរុកគួនវានៅក្នុងព្រៃទៅបានជាវាមកនៅក្នុងបន្ទប់ដូច្នេះដើម្បីដេញដំរីនោះឲ្យចេញទៅព្រៃវិញលុះត្រាតែរដ្ឋាភិបាលនឹងដោះស្រាយបញ្ហាអស់ទាំងនឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកចន្ទាបាទបានព្យាយាមបកស្រាយបាទ VOA បានព្យាយាមតាក់ទងលោកហងពុទ្ធាជាអ្នកនាំពាក្យនៃកោជបម្នាក់បាទប៉ុន្តែមិនអាចតាក់ទងបាននៅថ្ងៃនេះក៏ប៉ុន្តែលោកបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារខ្លីមួយជាមួយ VOA ក្រោយពីការប្រកាសលទ្ធផលបឋមបាទតាក់ទងទៅនឹងសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការនេះលោកពុទ្ធាថាពិបាកក្នុងការធ្វើការសន្និដ្ឋានហើយនឹងមិនមានការបកស្រាយណាមួយនោះទេបាទដោយសារវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋបាទដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកហងពុទ្ធាដូចតទៅបាទ
អាហ្នឹងគឺមែនទៅសម្រាប់កោជបអាចថាមានការសិក្សាដែរណាបាទមកពីការផ្សព្វផ្សាយអប់រំហ្នឹងมันបានជ្រាបចូលទៅដល់គាត់ណាឬមួយក៏នេះគឺជាលទ្ធផលនៃការរំខានរបស់ក្រុមណាមួយដែលធ្វើឲ្យជីវរដ្ឋមានការស្ពន់ច្រឡំក្នុងការសម្ដេចចិត្តណាបា
ទបាទអម្បាញ់មិញនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកខងពុទ្ធាជាអ្នកណែនាំពាក្យម្នាក់របស់កោជបបាទលោកចន្ទាងាកមកលោកវិញយើងមានអ្នកទូរស័ព្ទចូលរួមម្នាក់ទៀតបាទដែលកំពុងរងចាំសួរបាទគឺលោកសុខាមកពីខាងខេត្តព្រៃវែងបាទដែលកំពុងរងចាំសួរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតទទួលលោកសុខាតែម្ដងបាទសូមជំរាបសួរលោកសុខាបាទ
បាទជំរាបសួរប
ាទបាទជំរាបសួរបាទលោកមានសំណួរអីសូមជើញសួរត្រង់មកលោកឆៃចន្ទាដែលជាវាគ្មិនរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះបាទ
បាទជំរាបសួរលោកឆៃចន្ទាផងបាទ
សូមជំរាបសួរបាទ
បាទជំរាបសួរអ្នកសម្របសម្រួលផងបាទ
បាទជំរាបសួរបាទ
សូមជើញបាទក្នុងក្រៅប្រទេសស្ដាប់ VOA មកថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមមានវិបលហើយបាទខ្ញុំមានចំនួន
សូមខ្លីបាទយើងមានពេលខ្លីបាទសូមខ្លីឲ្យខ្លឹមហ្មងបា
ទបាទខ្ញុំឆ្លើយខ្លីខ្ញុំមានវិបលខ្លីហើយបាទខ្ញុំចំនួនផងក៏ខ្លីដែរបាទបាទខ្ញុំសូមមានវិបលថាលោកអ្នកនំពីនឹងក៏និយាយនេះពីប្រជាជាតិពីឧត្តមប្រទេសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយបើតាមខ្ញុំយល់មើលតាមការវិភាគរបស់ខ្ញុំវាជឿរត់ឥឡូវយល់ដឹងច្រើនពីព័ត៌មានច្រើនណាស់មិនមែនតែគាត់បិទរដ្ឋាភិបាលបានបិទព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ហើយជារៀងរាល់ហើយប៉ុន្តែគាត់មានព័ត៌មានពិសេសពីព័ត៌មានសង្គមដូច្នេះគាត់មានការយល់ដឹងច្រើនពីបញ្ហារបស់ឆ្នោតពីមនុស្សអាណត្តិមុនទេមិនដឹងតាមយល់របស់ខ្ញុំថាការជួយឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគាត់មិនមានការແລະញ៉ាប់អើទេគាត់ដឹងលទ្ធផលបាត់ទៅហើយគឺគាត់បានផាត់ចេញរបស់មួយដែលជាប្រវត្តិតែកន្លះនគរនោះណាហើយដល់ហើយគាត់ទៅក៏ទៅដោយសារការបិយខ្លាចគាត់ជួបអាជំងឺបាក់ស្មាគាត់ពីមុនគាត់អាជំងឺបាក់ស្មាគាត់បាក់តាំងពីសម័យមុនមកដូច្នេះគាត់ជាប់នៅពេលនេះគាត់ខ្លាចគាត់ភ័យអញ្ចឹងគាត់ធ្លាក់ទៅទៅ
បាទសុំជំនួយតែម្ដងបា
ទបាទដូច្នេះគាត់ថាពេលវេលាខ្លីខ្ញុំសុំសួរថាតើថាគុំអន្តរជាតិឆ្នាំ1991បានសន្យាថាជួយកម្ពុជាដល់រកកន្លងវិជាសម្បត្តិហើយឥឡូវពេលនេះយើងឃើញលទ្ធផលវាចេញមកគណៈបកទី1កាន់អំណាចបន្តទៅទៀតដូច្នេះតើថាគុំអន្តរជាតិមានកាតព្វកិច្ចនឹងជួយកម្ពុជាបានណាទៀតបើស្ថានភាពបែបនេះបាទសូមពេលវេលាខ្លីបាទសូមអរគុណបាទជំរាបលា
បាទសូមអរគុណលោកសុខាបាទពីខាងខេត្តព្រៃវែងបាទមុននឹងគុលសំណួរបាទលោកបង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍របស់លោកថាចំនួនសញ្ញាឆ្នោតបានការហើយការថាអធិប្បាយរបស់អ្នកនាំពាក្យកោជបនោះវាប្រះចាកពីដំគតិរបស់ពលរដ្ឋបាទមែនតើលោកតាក់ទងទៅនឹងសំណួរតែម្ដងបាទគឺសហគមន៍អន្តរជាតិបាទគេអាចជួយយ៉ាងម៉េចបានដោយសារសហគមន៍អន្តរជាតិបានជួយប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991តាមដែលលោកសុខាសម្ដែងដល់លោកចន្ទាបាទ
ខ្ញុំទើបតែនិយាយហើយអំបញ្ញមិញថាសង្គមអន្តរសហគមន៍អន្តរជាតិគេជួយយើងលុះត្រាតែយើងជួយខ្លួនឯងសិនយើងមានអ្វីមួយសម្រាប់ឲ្យគេជួយដូចជាសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការអញ្ចឹងសញ្ញាឆ្នោតឬសញ្ញាឆ្នោតដកសេចក្តីទុកចិត្តសញ្ញាឆ្នោតដកសេចក្តីទុកចិត្តនេះវាអត់ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីគណៈបកណាមួយទេវាឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីឆន្ទៈរិះដោយផ្ទាល់តែម្ដងខ្ញុំសូមលើកយកចំណុចមួយអំពីបញ្ហាសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងដែលហាក់ដូចជានៅត្រឹងយើងមើលឃើញហើយថាអ្វីដែលអន្តរជាតិអាចធ្វើនោះគឺដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចបើគេសហគមន៍អឺរ៉ុបឈប់អនុញ្ញាតឲ្យយើងនាំសម្ភារបំពាក់ចូលទៅស្រុកគេសហរដ្ឋអាមេរិកឈប់ផ្ដល់គេហៅថាពន្ធដែលអត់មានយកពន្ធអំពីទំនិញរបស់យើងនោះឈប់ឲ្យសម្ភារបំពាក់របស់យើងចូលក្នុងស្រុកគេដែរ វានឹងមានផលវិបាកផលវិបាកនោះគឺអ្នកណាដែលទទួលរងគឺពលរដ្ឋខ្មែរនេះឯងហើយមូលហេតុដែលគេហាក់ដូចជានៅត្រឹងมันមានសកម្មភាពអ្វីនោះយើងគប្បីអាននៅចន្លោះបន្ទាត់ដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា read between the line ហេតុអ្វីបានជាគេមិនធ្វើសកម្មភាពដាក់ទណ្ឌកម្មភ្លាមភ្លាមដើម្បីឲ្យស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យត្រឡប់មករកភាពប្រក្រតីឡើងវិញមូលហេតុចម្បងដែលយើងអាចយកមកពេកញែកបានគឺចំណុចអគតិទាំង4នេះឯងបើគេដាក់ទណ្ឌកម្មទៅគេនឹងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពស្អប់គណៈបក1ជួយគណៈបក1ដូច្នេះវាគេមិនអាចធ្វើទៅកើតទេគេត្រូវតែរិះរោបមធ្យោបាយធ្វើអ្វីមួយផ្សេងព្រោះយើងដឹងហើយថាចាប់ពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយទៅសកម្មជនរបស់គណៈបក1នេះបានដើរបញ្ចុះបញ្ចូលអន្តរជាតិឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មប្រទេសកម្ពុជាគឺទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតើឲ្យគេដាក់ស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងម៉េចបើគេមិនដឹងថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនោះជាគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យឬក៏យ៉ាងណាផងយើងគ្រាន់តែស្រែកថាប្រជាធិបតេយ្យអ្នករែងគោរពគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែមិនដែលដឹកនាំរដ្ឋគេមិនអាចធ្វើទៅកើតទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកចន្ទាបាទដោយសារយើងចិត្តអស់ម៉ោងទៅហើយយើងសល់ពេលប្រហែលជា1នាទីទៀតខ្ញុំចង់បកគោលនីតិចុងក្រោយនេះដល់លោកថាតើឥឡូវពលរដ្ឋគាត់អាចធ្វើយ៉ាងម៉េចបានឬក៏កោជបអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចបានដើម្បីផ្ដល់ជំរើសឲ្យពលរដ្ឋដែលជាអ្នកបោះឆ្នោតនឹងគាត់អាចមានជំរើសបន្ថែមទៀតកុំឲ្យស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពត្រូវគេគៀបអញ្ចឹងដូចនៅក្នុងអាណត្តិនេះអញ្ចឹងបាទសល់1នាទីបាទសូមខ្លី
បាទគាត់ធ្វើម៉េចគឺត្រូវផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពឲ្យរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពដូចដើមឡើងវិញ
បាទបាទសូមអរគុណលោកចន្ទាបាទមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមស្រង់ប្រសាសន៍របស់លោកខុងពុធាដែលចំណុចហ្នឹងគឺថាលោកបានមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងអាចយកសំណពរតាក់ទងទៅនឹងកឡោនមួយទៀតបាទនៅក្នុងសិលឹកឆ្នោតហ្នឹងអាចថាដាក់ជាកឡោនឲ្យពលរដ្ឋជ្រើសរើសមួយទៀតបាទនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអាណត្តិក្រោយយកទៅឲ្យគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតធ្វើការប្រជុំហើយនឹងពិភាក្សាអំពីចំណុចនឹងដែរបាទបាទដោយសារពេលវេលាអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងតែត្រឹមនេះសូមអរគុណលោកឆៃចន្ទាដែលបានចូលរួមជីវិតខ្មែររបស់យើងនៅថ្ងៃនេះសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមតាមដានស្ដាប់និងសួរសំណួរបើសិនជាលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាំងពីដើមមកទេសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VA នៅថ្ងៃនេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះបាទ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភិតានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភិតា
អរគុណពេជ្រចន្ទានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងរៀបចំគម្រោងដើម្បីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងទេសចរឡើងវិញជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលគម្រោងនេះនឹងលេចចេញជារូបរាងឡើងនៅពេលណាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដកទណ្ឌកម្មចេញពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងតែប៉ុណ្ណោះកន្លងមកសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាទណ្ឌកម្មទាំងនេះនឹងនៅតែបន្តអនុវត្តដដែលរហូតទាល់តែកូរ៉េខាងជើងលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនអញ្ញាធិការកំពង់ផែអ៊ីនឆុនរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសអំពីគម្រោងនេះនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលគម្រោងនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យកប៉ាល់ទេសចររបស់បរទេសអាចធ្វើដំណើរទៅកាន់កំពង់ផែណាក៏បាននៃប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរនេះបយងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយុនហាប់ឥឡូវនេះមនុស្សជាង430នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរបញ្ជាក់ថាបានស្លាប់ដោយសារគ្រោះរំជួយដីដ៏មហន្តរាយមួយដែលបានកើតឡើងលើកោះលំបុកនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីសប្តាហ៍មុនចំនួនអ្នកស្លាប់នៅតែបន្តកើនឡើងស្របពេលដែលក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបានរុករកដល់ភូមិរងគ្រោះនានានេះបយងតាមសេចក្តីប្រកាសមួយដែលបានផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយលោកស៊ូតូពូពូរ៉ូណូគ្រូហូអ្នកនាំពាក្យទីភ្នាក់ងារជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការគ្រោះមហន្តរាយរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី គ្រោះរំជួយដីកម្រិត 6.9 វិកតឺដែលបានកើតឡើងចេញពីបាតសមុទ្រនៃភាគខាងជើងកោះលំបុកកាលពីថ្ងៃទី5ខែសីហាបានសម្លាប់មនុស្ស436នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សជាង 350,000 នាក់ភៀសខ្លួនចេញពីផ្ទះសំបានរបស់ពួកគេ The Voice of America.ប្រធានអ្នកតំណាងហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីโกឌូទើថេនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវការទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅខែក្រោយពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី5នេះតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងក្លាយជាដំណើរទស្សនកិច្ចដំបូងបង្អស់របស់មេដឹកនាំហ្វីលីពីនទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលតាំងពីទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរត្រូវបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1967មកនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការបរទេសហ្វីលីពីនក្រសួងការបរទេសហ្វីលីពីនបានបន្ថែមទៀតថាលោកឌូទើថេនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនចាមីននេតានយ៉ាហ៊ូនឹងពិភាក្សាអំពីវិធីបង្កើតទំនាក់ទំនងលើបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាសន្តិសុខនិងការប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មទីភ្នាក់ងារតាមដានស្ថានភាពសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសសៀរីបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាចំនួនមនុស្សដែលបានស្លាប់ដោយសារការផ្ទុះមួយនៅឯអាគារមួយកន្លែងដែលគេជឿថាជាឃ្លាំងផ្ទុកអាវុធនៅក្នុងខេត្តអេដលីបប្រទេសសៀរីបានកើនដល់69នាក់ហើយអង្គការ Syrian Observatory for Human Rights បានរាយការណ៍ថាមនុស្សរាប់សិបនាក់បានរងរបួសនៅក្នុងការផ្ទុះដែលបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនៅក្នុងក្រុងសាម៉ាដានៅជិតព្រំដែនប្រទេសទួរគីហើយចំនួនអ្នកស្លាប់ទំនងជានឹងកើនឡើងតាំងពីសង្គ្រាមស៊ីវិលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសសៀរីមកមនុស្សជាង 350,000 នាក់ហើយបានស្លាប់ហើយមនុស្សរាប់លាននាក់ទៀតបានភៀសខ្លួនចេញពីផ្ទះសំបែងក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះមួយក្រុមនៅទ្វីបអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់ថាជនចំណាក់ស្រុកដែលជាប់គាំងនៅក្នុងសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេបានប្រាប់ខ្លួនថាកប៉ាល់5គ្រឿងដែលជិះកាត់ពួកគេបានបដិសេធមិនជួយពួកគេរហូតទាល់តែមានកប៉ាល់មួយគ្រឿងនៅក្នុងចំណោមនោះនៅទីបំផុតជួយពួកគេកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនេះលោក Alois Vimat នៃអង្គការ SOS Mediterranean បាននិយាយកាលពីថ្ងៃទៅម្សិលមិញថាកប៉ាល់ទាំងនោះប្រហែលជាទុកជនចំណាក់ស្រុកទាំងនោះចោលនៅឯសមុទ្រដោយសារតែពួកគេខ្លាចថាគេមិនផ្ដល់សិទ្ធឲ្យពួកគេចូលចតនៅកន្លែងសុវត្ថិភាពអង្គការ SOS Mediterranean ដែលធ្វើការជាមួយនឹងអង្គការ Doctors Without Borders បានជួយជនចំណាក់ស្រុកចំនួន141នាក់ដែលជាប់គាំងនៅលើទូកឈើមួយនៅលើសមុទ្រក្បែរប្រទេសលីប៊ីកាលពីថ្ងៃសុក្រអញ្ញាធរនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការវាយប្រយុទ្ធគ្នា4ថ្ងៃជាមួយនឹងពួកតាលីបង់នៅក្នុងទីក្រុងហ្គាស្នីនិងនៅជុំវិញទីក្រុងនេះនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានធ្វើឲ្យទាហានអាហ្វហ្គានីស្ថាន100នាក់និងជនស៊ីវិល30នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកថារិកសាបារាមីបាននិយាយថាកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់ពួកសម្ព័ន្ធមិត្តបានសម្លាប់ពួកបះបោជិត200នាក់ដែលក្នុងនោះមានជនជាតិអារ៉ាប់ឆេឆិននិងប៉ាគីស្ថានផងដែរនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រទេសចិនបានបញ្ជាក់ថាมันមានការឃុំឃ្លួនខុសច្បាប់ណាមួយបានធ្វើឡើងហើយมันមានមណ្ឌលកែប្រែណាមួយនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងនៅភាគខាងលិចប្រទេសចិននោះទីរដ្ឋាភិបាលចិនបញ្ជាក់ដូច្នេះគឺជាការបដិសេធទាំងគិតទៅនឹងការព្រួយបារម្ភរបស់គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិដែលថាជាតិសាសន៍អ៊ុយហ្គ័រជាង1លានអ្នកប្រហែលជាត្រូវបានអាជ្ញាធរចិនឃុំឃ្លួននៅក្នុងជំរំឃុំឃាំងគណៈកម្មាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការកាត់បន្ថយការរើសអើងជាតិសាសន៍កាលពីសប្តាហ៍មុនបានប៉ាន់ប្រមាណថាមនុស្សជាង1លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសចិននៃសហគមន៍ជាតិសាសន៍អ៊ុយហ្គ័រនិងជាតិសាសន៍ភាគតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដទៃទៀតត្រូវបានអាជ្ញាធរចិនដាក់ឃុំនៅក្នុងមណ្ឌលប្រឆាំងនឹងអ្នកជ្រុលនិយមហើយមនុស្សប្រហែល2លាននាក់ទៀតត្រូវបានបង្ខំឲ្យទៅរស់នៅក្នុងជំរំកែប្រែឡើងវិញ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915នឹង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.